ኣብ ግብፂ ናይ ኣልኣዝሓር ዓብይ ኢማም ኣሕመድ ኤል ታይብ እቶም ናይ ሓባሪ ዝኾኑ ክቡራት ዋጋታት ንምትብባዕን ናይ ፅልእን ኢማዕርነትን ኣድልዎን ባህሊ ንምውጋድን እዚ ኣገልግሎት ውሑስ ዝገብር ኣብ ዓለም ምሉእ ምትሕብባርን ፍቕርን እዩ እዚ ንምንቕቓሕ ኩሉ ክተግህ ዝብል ሓሳብ ብማእከል ዝገበረ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሰናይ ኣገልግሎት ጅማረ መግለፂ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉን ኣብቲ መልእኽቶም ዓብዪ መምህር ኣሕመድ ኤል ታይብ ሕርየት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ምዕራብን ምስራዕንን ዝርከቡ መላእ ካቶሊካውያን ምእመናን ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ምርግጋእን ሰላምን ዘድልዮ መላእ ህዝቢ ዓለም እውን እወታዊ ምልክት እዩ ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ከም ዝኾነ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት።